Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda habarçy Mam Petre Dekat sadakalarynyň Berdi Muhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň ne mellek ne de jaý wadasyna wepa bar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongressde sözden sözünü Awganystanyň bagysy öşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagysy öşü soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabr içinde Awganystandan çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bu günkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwre ýene talarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28-nji aprelde Kongressiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Hasadol Biden aprelde abaşa goşunlarynyň Donald Trump'ın administrasiýasynyň Taliban bilen alalaşan 1-nji may senetinden 4 aý soň 11-nji sentýabr içinde Awganystandan çekiljekdigini eglan etdi. Abaşanyň Awganystandan çykmagy Awgan howpsuzlyk güýçleriniň parahatçylyk şertnamasy bolmadyk halatyna Talibana garşy territoriýa saklap galmak mümkinçilikleri babatyny aladalara ýol açdy. Şeýle-de raýy turşy Al-Kaýdanyň Abaşa we beýleki nişanalara garşy täze hüjümleri guramagyny we meýilleşdirmegini mümkinçilik döredip biler. Abaşa we NATO Awganystandan çekilse-de biz watana awanyp biljek howpy basyp ýatyrmak üçin göz ýetimden aňyrda has ýokary mümkinçilikleri saklap galarys diýip Biden aýtdy. Evropa parlamenti 29-njy aprelde Russiýaga garşy çäre görmek haýwatyny atýan çödügüdi sese goýýar. Bu rezolýusiýa Russiýanyň tutsak astyndaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalna çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Ýewropa kanun çykarjylaryň Çek Respublikasyna Rus hüjümi diýip häsetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Ýewropa parlamentiniň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünya bir Evropa'nın hoptuluğunu hopavandırmayar. Eysemol opozisiya sistematik görünüşte zulüm etmek ve köçülürdeki tutsuk etmeler bilen öz halkına karşı hem uruş alıp bariyar değiliyar. Çölgüt Navalny'nin 2020 yılda Novichok nerv agenti bilen zehirlenilmeğini Rusya Federasyasının çayınak Rus hoptuluk kulluklarının agentlerinin amal aşırın Jana kafedişlik finansyğı diýär. Şeýle-de çödügüt bir agyzdan Çek Respublikasynyň okdaýramlarynyň ýarylmagyna gatnaşan Rus Harwan tuwulluklarynyň şol bir GRU agentleriniň öňkü Rus agenti Sergey Skripalyň hem-de onuň gyzy Yulia Skripalyň Novichok bilen zähirlenilmeginden hem jogapkärliklerini aýdýar. Karar taslamasy Russiýany desini Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýyda çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasynyňky Rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerinin olaryň hüjüme niýetlenenligini görkezýändigini aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29-njy aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziýoýew türkmen kardeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow bilen iki tarapyň duruşyk geçirer. Şeýle-de Mirziýoýew Türkmenistana amala aşyrýan iş saparynyň dowamyna türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdi Muhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çärelere gatnaşar. Ýatdasak 18-nji aprelde Gurbanguly Berdi Muhammedowyň kakasy Melikguly Berdi Muhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuatına göre ilkinci daşarı yurt devlet baş tutanlarının hatarını Berdi Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına gıynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıklar 1993 yılın fevralında yola koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29. aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitilendiğini aytti. Azatlık radyosunun vakanın bolon yerindeki haberçisi 29. aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananlary we olaryň gysgaly hassahana ýetirilendigini habar berdi. Täjikistanyň Serhet gullugynyň beren beýanaty Gürgüz tarapynyň maglumatlaryna çapraz gelýär. Serhet gullugy Täjikistanyň çägine ýerleşýän Galavnoy suw paýlaýyş merkezinin goloýuna ilki Gürgüz harbylarynyň Täjik Serhet birikmesine ok atandygyny aýtdy. Gapma garşylyk bir gün ozal iki tarapdan ýerli ýaşaýjylar birek-birege daş oklap Serhette çakmaşandan soňra başlady.